Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, Zoti i tha Elis, Elizeun, birin e Safatit, që është në Abel Mehul, shuguroi profet në vendin tënd. U nis pra prej andej Elia dhe i gjeti Elizeun, birin e Safatit, duke e lëvruar me 12 pend që. Elizeu ishte tek 12 pend. Kur u avit Elia tek ai, e hodhi leshnikun e vet mbi të. Ky me një herë i la qet, vrapoi pas Elise i tha, më lejo të lutem të merrem në gryk me babën e me nënën time dhe atëherë po vi pas teje. Ai i tha, shko e kthehu, sepse e di se që kam bërë me ty. U kthye prej ti, mori një pend që i preu fli. Me veglat e lëvrimit e zjeu mishin dhe u adha njerësve të hanin. Mande u qua, shkoj pas Elis dhe u vu në shërbimin e ti. Fjala e Zotit.
Ti, o Zotie e mira ime, më ruaj, o hy, sepse të kam rënë në dore. I thashe Zotit, ti e Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota ime, në dorën tënde është fati im. E bekoj Zotin që me dha kuptim, edhe natën veshkat e mia me mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, më rrinët e djathë nuk kam se si të rëzohem. Prandaj galdon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im pushon në qetësi. S'do të malësh shpirtin në nën tokë, as do të lejosh që shejtë ytë të kalbet në dhe. Ti do të më tregosh ullën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqen e amshushme në të djathën tënde. Ti, o Zot, je e mira ime.
Lexim prej letrës së Shëmbalit Apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, Krishti na liroi që të mbeteshim vërtet të lirë. Qëndroni prandaj e mos lejoni t'ju zënë në zgjedhjen e skllavërisë. Vërtet vëllezër, ju jeni të grishur në liri. Por kini kujdes që kjo liri të mos bëhet shkak të jetoni si do trupi, por me dashuri shërbeni njëri tjetrit, sepse i tër ligji përmblidhet në këtë urdhër. Duaj të afërmin tënd, por si vetveten. Nëse njëri tjetrin nuk e lini në paqe me fjalë dhe ja breni shoqishoqit jetën me ngatresa, hapni sytë, po e qitni fare njëri tjetrin. Dua të them, jetoni në ndikimin e shpirtit shenjtë e nuk do t'i kryeni dëshirat e mishit e të gjakut, sepse mishi i gjaku me dëshirat e veta i kundërshtojnë shpirtit, e shpirti i kundërshton mishit i gjakut. Këta të dy janë në kundërshtim njëri me tjetrin që të mos bëni çka dëshironi, e nëse ju prin shpirti, nuk jeni të nënshtruar ligjit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Kur erdhi koha që Jezusi të jetë ngritur nga kjo botë, mori vendim të palekundshëm të shkojë në Jeruzalem. Përpara i dërgoi lajmtarët e vet. Këta shkuan dhe hynë në një fshat samaritanësh për të përgatitur ardhjën e tij, por ata s'deshin ta pranojnë aty, sepse ishte nisur për Jeruzalem. Kur e pan këtë gjë, nxënësit Jakobi e Gjoni thanë: Zotëri, a do të urdhërojmë që zjarri të zbres nga qielli të zhbi? Jezusi u kthye ka ata dhe i qortoi. Dhe u nisën për një fshat tjetër, ndërsa po bënin rrugë, një njeri i tha: Unë dua të vi pas teje kado që të shkosh. E Jezusi përgjigji: Velprat i kanë strofujt e vet, edhe shpendet e qielli qerdhet, kurse biri i njeriut nuk ka ku ta mbështes kokën. Një tjetrit i tha: Eja pas meje. Por ai i përgjigji: Zotëri, me lejo të shkoj një herë ta varros tim atë. Lëri, i përgjigji Jezusi, që të vdekurit i varrosin të vdekurit e vet, e ti i shko e prediko mbretërinë e hyjit. Atëherë i tha një tjetër: Unë po vi me ty, Zotëri, por me jep leje një herë të shkoj e të përshëndetem me antarët e familjes sime. kushdo, i përgjigj Jezusi, që vë dorën në parmend dhe sillet e shikon mbrapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e hyjit, fjala e Zotit.